Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Добрий вечір. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Нашого радіо». Він називається «Дієва особа». Сьогодні субота, 7 березня. Особливий день. Чому? Тому що завтра 8 березня, це в українському календарі червоний день, тобто жіноче свято, за усталеною ще радянською традицією. Потім у нас 9 березня, день народження Шевченка, між іншим. Ну, а дієва особа сьогодні у нас Олександр Равлинович, він віце-спікер українського парламенту. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, що погодилися поговорити з нами. І до вас, звичайно, безліч питань. У вас... У вас так, така посада і таке крісло, ви своє крісло не називаєте електричним стільцем? Тому що це Ні. зараз дуже, дуже модно говорити про своє крісло, якщо якийсь посадовець там перебуває на посаді, він говорить, що це електричний стілець. Юлія Тимошенко, ну, скажімо, Володимир Литвин це заявили.
Я так не стверджую, в мене такого віща немає. Навпаки, в мене є віща того, що я сижу на тому кріслі, в якому я можу себе почувати комфортно, оскільки... точно знаю, що робити, як робити, яким чином досягати результату і яким чином, звичайно, сприймати спокійно ті невдачі, які обов'язково спіткають на будь-якому кріслі.
Бачите, як ви чисто дипломатично так відповіли, хоча ми про ваше крісло теж сьогодні, звичайно, поговоримо. Не можемо про це не згадати, а зараз ми познайомимося з нашим гостем поближче, хоча... Чи треба, тому що ви персона не нова в українському політику. Тим не менше, хто не знає, хто такий Олександр Лавринович, ось, будь ласка, вам біографічна довідка.
Перший заступник голови Верховної Ради України, народний депутат від партії регіонів Олександр Лавринович, двічі кандидат наук, технічних і юридичних. Олександр Лавринович є співавтором Конституції України та автором концепції конституційного договору. Першим депутатом Верховної Ради України Олександр Лавринович став у 1994 році. У травні 2002 року був призначений на посаду міністра юстиції в уряді Анатолія Кінаха. Зберіг портфель в уряді Віктора Януковича. Будучи міністром, обіймав посади члена РНБО, Вищої Ради юстиції та Державної ради з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Втратив посаду в лютому 2005 року після призначення уряду Юлії Тимошенко. У 2006 році вдруге був призначений міністром юстиції України. Олександр Лавринович – заслужений юрист України, нагороджений орденами Ярослава Мудрого 5 ступеня, за заслуги 3 ступеня, почесною грамотою Кабінету міністрів України та відзнакою за служіння закону Верховного суду України. Олександр Лавринович виховав двох синів. Старший Максим – керуючий партнер юридичної фірми «Лавринович і партнери», молодший син Віталій – студент Київського інституту міжнародних відносин. Дружина Світлана Григорівна – головний консультант підприємства «Право».
Ось така ваша біографія.
Якщо можна уточнити, все-таки то несправедливо, бо молодший син вже трошки давно закінчив. Він зараз заступник керівника торгівельної економічної місії України в Швейцарській конфедерації.
Дякую за уточнення, за ваші біографічні дані. Ну, бачите, у вас така доля, непроста і непростий політичний шлях, насправді, тому що, скажімо так, з націонал-патріотичного табору, та, ви емігрували, зрештою, зараз до партії регіонів. Це ж є фактом. Та.
Взагалі-то я завжди люблю... чіткість і точність в поняттях.
Новий юрист.
Спочатку ця точність у мене з'явилася як у людини, яка і за першою освітою, і за першою роботою працювала з дуже точними речами. І я думаю, що юриспруденція теж точна наука, вона потребує точних визначень. Тому, коли вживається словосполучення «націонал», «демократичний» і «табір», всі три слова мають свої значення. І якщо дивитись на український політикум, то я думаю, що таке словосполучення можна вживати, тому що можна інколи сказати «націонал-табір», можна сказати про те, що інколи буває демократія, дедалі менше в тому таборі, який, я розумію, мали на увазі. А можна говорити про людей, які сповідували принципи демократії як права людини в усіх сферах, і люди, які стоять на позиціях державного патріотизму. Людей, які пишаються своїм етнічним походженням, але при цьому які не сприймають ксенофобію як явище. А можна говорити про інших людей, для яких патріотизм – це професія, етнічне походження – це досягнення, а демократія – це право обіймати крісло і не відповідати за дії, коли ти знаходишся на посаді. Тут треба зразу точно визначати, про що мова.
Добре, я вам дякую за визначення дефініції. Власне, це ваше визначення дефініції. Ми знову таки почнемо, напевно, не з цього, тому що 8 березня воно вже завтра, а у вас двоє синів і є дружина. Кого ви з близьких вам жінок вітатимете з 8 березня? От елементарно ж.
Знаєте, дуже багатьох. Всіх, з ким працюю, вже привітав. Своїх рідних всіх, починаючи від мами, і інших обов'язково теж буду вітати. Хоча я можу сказати, у мене в певний період часу були думки про те, що це радянське свято не варте того, що збирати в українському календарі. Було таке. Сьогодні я думаю, що не може бути багато свят, які не несуть жодного політичного чи ідеологічного навантаження, а які тільки привертають увагу до жінок. Я не думаю, що таких свят може бути багато. І тому сьогодні я вважаю, що, незважаючи на певну кумедність приставки слова «міжнародний» в цьому святі, це свято знайшло своє місце не тільки в українському календарі, воно знайшло місце в українському суспільстві. І є свята, про які пишуть в календарі, і про які ніхто не знає, або знає невелика кількість людей, і ніхто не відзначає. Навіть якщо замалювати червоний колір сьогодні, 8 березня, на синій, чи чорний, зробити його таким днем, я думаю, що все одно довгі роки будуть його відзначати. І це буде правильно.
Зрозуміло. Вам би доньку ніколи не хотілося мати? Тому що так двоє синів, там дружина, а так би донечку привітав.
Дуже хотілося, знаєте, хочеться.
Ну, ще не пізно.
Ну, дискусія на цю тему інколи проводиться, але...
Ну, я бажаю вам доньки в цей передсвятковий день. Якщо ви так хочете, то, звичайно, треба мрії здійснювати. А у вас воно виходить, знаєте, мрії здійснювати. Ну, і далі давайте вже ближче до нашої української сучасності, от, до політики, як не шкода. Від 8 березня до політики. От ваша посада, про яку я згадав одразу, вона певний час чомусь стає розмінною картою, насправді, всередині самого парламенту. Ви зараз мене знову скажете, давайте визначатися з дефініціями, що таке розмінна карта.
Я не буду, поясню. Це всі розуміють.
Поясню простіше. Вас обрали віце-спікером за домовленостями всередині фракції та як представника опозиції. І час від часу, зокрема, така політична сила, як блок Юлії Тимошенко, говорить про те, що Лавриновича треба зняти з цієї посади і призначити представника комуністів. Журналісти і деякі політики в кулуарах подейкують, що це є, скажімо так, подякою блоку Юлії Тимошенко комуністам за синхронне голосування з коаліцією чинною. Сілець під вами час від часу хитається, власне, через це.
Ну, це констатація факту, не знаю, що коментувати.
Ну, як що коментувати?
Очевидно, що ви так вжили слово «подяка». Ну, я думаю, ви і мені ваші
цікава,
колеги
цікава
знають, що подяк буває багато, і вони регулярно здійснюються там. Якщо потрібна ще одна подяка, виникають інколи такі бажання. А я на це дивлюсь так філософськи, спокійно, тому що все в житті і в політиці має свою ціну, її вимірювати можна в різних одиницях. Але найголовніше просто спокійно виконувати свою роботу, реалізовувати свої переконання і не думати про те, що ти можеш опинитися не в якості суб'єкта, а в якості об'єкта дій інших, в даному випадку, політичних сил в парламенті. Оскільки найголовніше, щоб в українському парламенті більше царював регламентний порядок, а не ці домовленості, які зрештою не створюють цілісності парламентської процедури і можливості того, щоб в українське суспільство бачило реальне відзеркалення в діях парламентарів тих настроїв, які були реалізовані під час вкидання бюлетенів в виборчі скриньки.
А скажіть, а чому це питання не на часі раптом стало знову? Питання вашої посади. От щось колотилися представники БЮТ і пояснювали, чому вас треба з посади попросити і туди призначити представника комуністів. І ось раптом, оп, і актуальність втратило знову. А це вже не перша спроба вас попросити з посади піти заради якихось політичних, можливо, інтересів.
Ну, пояснювати в українському парламенті дуже легко можуть все, особливо, коли є в тому необхідність і є люди, які вміють це робити. Тобто можна пояснити, що 8 березня набагато приємніше святкувати 28 червня, наприклад. Це може переконливо довести. Тому на це не слід звертати увагу. Головне – це прагматичний підхід до того, що, як реалізувати ті завдання, які стоять перед політичними силами. Очевидно, що ті, хто ініціювали ці питання, сьогодні мають інші завдання, інші інструментарії для досягнення мети, яка стоїть на 2010 рік.
Зрозуміло. Тобто ви це пов'язуєте з президентськими виборами?
Я нічого не пов'язую. Я взагалі я можу тільки здогадуватись підходи, які є.
Ой, не вірю. Ви можете тільки здогадуватись. У вас не та посада, що вам тільки здогадуватись.
Ні. Знаєте, я не належу до людей, які мають свої служби, які збирають інформацію різними способами і є дуже обізнаними. Я, якщо можу собі сказати, що я обізнаний тільки в тому, завдяки роботі ваших колег, я уважно аналізую інформацію, яка є. І плюс, звичайно, політична інтуїція, яка виробляється з роками. Інших джерел у мене немає.
І що вам підказує політична інтуїція? Коли знову постане питання посади віце-спікера? Якщо постане?
Знаєте, я не думаю, що я маю прогнозувати це питання. Я думаю, що ближчим часом не постане.
Добре, ну це ваш прогноз.
Звичайно.
І дивіться, все ж таки українська політика, ви про це згадали вже і парламент, та ви сказали, що можна обґрунтувати будь-що. Фактично, українська політика сьогоднішнього дня – це є змагання юристів для... Ви не погоджуєтеся. Не тоді я закінчу думку, все ж таки, а ви можете не погодитися. Змагання юристів в обґрунтуванні дій тієї чи іншої політичної сили. Коли, скажімо, щось робить партія регіонів, на арену виходять Олександр Лавринович, на уявну арену, щоб знову з дефініціями та визначитися, Юрій Мірошніченко, інші юристи партії регіонів, Лена Лукаш. Якщо БЮТ щось робить, на арену виходять юристи БЮТ. Тобто, ну, звичайно, тут Портнов веде вперед, розумієте? Якщо щось робить блок НУНЦ, тоді їхні юристи включаються і теж виправдовують дії цього блоку. І ось будь-що в українській політиці, будь-які дії, навіть якщо вони поза межою закону там, або поза Конституцією, вони знаходять своє виправдання обов'язково в тому, що коментують юристи. Чому так відбувається? Чому різні тлумачення можна надати тим чи іншим діям, якщо вони навіть суперечать не те, що здоровому глузду, а закону? Ну, скажімо, це ось зняття Стельмаха та... Конституційний суд що сказав? Що воно було неконституційне. А юристи виправдовували, скасували постанову. Це як один з останніх прикладів.
Якщо ви цей приклад навели, очевидно, ви могли б згадати навіть те, що трапляється надзвичайно рідко. Мій емоційний зрив під час прийняття цього рішення, тому що це було просто глумління над правом. І я про це сказав в сесійній залі, за що отримав певний негатив у тих, хто мав досягти результат, думав, що досягне результати такими діями. Коли нехтується повністю не тільки окремі норми закону, а право як явище, ніякого позитивного результату ніколи ніхто не досягне. Завжди бумеранг спрацює, що безправ'я прийде до того, хто його започаткував. Чому я зразу хитав головою, коли почали говорити про змагання юристів? Тому що, з моєї точки зору, дуже суб'єктивною, головною ознакою української політики є правовий нігілізм і цинічне відношення до права, як явище взагалі.
Є факт такий, так? І при чому це всі гілки влади демонструють, абсолютно всі. Як парламент, так президент, так і уряд.
І тут я з вами повністю погоджуюся. Можна говорити тільки там в пропорціях, хто дозволяє це робити
частіше. І ще судова система, яка цинічно теж виправдовує певні
через
дії.
Через кому можна поставити так само. Судова система має сьогодні стільки демонстрацій, що часом мало не здається, тому що навіть взяти сьогоднішню ситуацію з призначенням адміністративної посади, коли судді самі собі привласнили право творити норми, які відповідно до Конституції мають бути тільки нормами закону. Вони прийняли рішення, що вони будуть призначати. Самі здійснюють цю функцію і вважають, що все правильно, нормально, так і має бути в країні. І там є інший приклад. Я не хочу сьогодні говорити про цю ситуацію в судовій владі. Взагалі у владі є велика проблема. Я думаю, що ви можете також зробити погляд в ретроспективу від дня народження української держави до сьогоднішнього дня. з тим, щоб дати відповідь на питання, чи шанування до права з року в рік зростає?
Ні. Ну ви це самі знаєте.
Чим я це знаю, тому власне я мені цікава ваша точка зору в даному випадку. Чи ви бачите, що йде зворотній процес?
Абсолютно.
І дуже інтенсивно він пішов після незаконного обрання Віктора Андрійовича Ющенка.
Ви не перше цю тезу оголошуєте, але було рішення Верховного суду.
Так от, тоді ще раз згадаємо про суд. Тобто я абсолютно стверджую, що Віктор Андрійович обраний легально, тобто люди за нього проголосували. Але незаконно, тому що Верховний суд в тому випадку так само створив норму, що закон не передбачав, в принципі, переголосування, повторного голосування. До речі, такий проєкт закону був в Верховній Раді, але вирішили, що немає потреби бавитись законом, ми можемо це зробити все без законів. І Верховний суд призначив дату виборів, виконав функцію Центральної виборчої комісії. Тобто, це кроки, які ну, показали, що перекреслюються в приході голови держави на посаду, вже перекреслюються норми, які регулюють процес обрання голови держави. А далі, що пішло, я думаю, що можна наводити сьогодні вже тисячі прикладів, особливо там перше півріччя 2005 року, коли десятки тисяч українських громадян були оголошені ворогами українського народу, тому що вони мали інші погляди, чи говорили іншою мовою, чи висловлювались по інших напрямках не так, як хотілося б, або просто працювали з тими людьми, які визначали протягом 10 років державний курс. І далі руйнування правових інституцій, прийняття рішень, які далеко за межами законів. Ми це все бачили. Що стосується юридичних команд, то я можу сказати, що з усіма, кого ви назвали, звичайно, я знайомий дуже добре. І можу сказати, що я б не погодився, що обґрунтовується будь-що. Я з повагою ставлюсь до всіх і можу говорити, що у кожного юриста і того, хто займається політикою в українському парламенті, є певні межі, за які вони не виходять. Тобто можна обґрунтовувати те, що має подвійне тлумачення. Можна обґрунтовувати те, що не врегульовано. І можна його тлумачити по-різному. Але там, де чорно-біло, говорити, що чорне є білим, і у моїх колег, і у моїх опонентів, я можу сказати, що я бачу, у більшості є чіткі межі, які вони не переступають.
Поки що межі ніхто не переступає.
Тому що професійна гідність також є тим поняттям, яке дорого коштує.
Але політичну доцільність все ж таки виправдовують юридичними термінами. А пересічному телеглядачу або читачу це важко збагнути, тому що вони не є юристами. Та,
ну, це практика, зрештою, не тільки українська.
А їм красиво пояснює. Можливо. Ми зараз маємо перерватися на невеличку перерву для того, щоб продовжити розмову з нашим гостем сьогоднішньої програми «Дієва», особа спільного проєкту «Радіо Свобода» і нашого радіо. Ним є Олександр Лавринович, віце-спікер українського парламенту.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та нашого радіо в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо. Називається він «Дієва особа». І в цей березневий день, 7 березня, наш гість і дієва особа Олександр Лавринович. Дійсно, особа дієва, оскільки віце-спікер українського парламенту, може впливати в певний спосіб на події. Отже, ваша посада, власне, відповідає назві нашій програмі. Але ми хотіли б зараз продовжити от власне ту розмову, на якій зупинилися. Ви сказали про те, що Віктор Ющенко був обраний в незаконний спосіб, але давайте визнаємо, що 2004 року порушення з боку тодішньої чинної влади все ж таки мали місце у передвиборчому процесі, у процесі голосування. Був адміністративний тиск на людей, які голосували, їх змушували голосувати в такий спосіб. Доведений факт – це багаторазове голосування, так звані каруселі. Це ж все мало місце. І це теж є правовий нігілізм.
Ні, це не правовий нігілізм, це порушення закону.
Порушення закону,
це трошки інша, суттєво інша річ. я можу погоджуватись, було рішення суду, в якому були вказані там певні порушення, хоча переважна більшість із них потім не знайшла свого підтвердження, тому що на підставі цього рішення про обрання були порушені десятки кримінальних справ. І постав на сьогоднішній день, якщо мені пам'ять зараз, тільки по одній справі є обвинувачувальний вирок. Всі решта або виправдальні, або закриті за відсутністю складу злочину.
Може, тому, просто не зацікавлені
тому
були.
Тут є питання, скажімо, щодо цієї доказової бази, але принаймні навіть те, що є один вирок, свідчить про те, що порушення були. Наскільки вони вплинули на результати, це є окреме питання. Сам факт того, в принципі, суд мав повне право ухвалити рішення про скасування результатів і направити це до Центральної виборчої комісії. І відповідно до закону Центральна виборча комісія була зобов'язана призначити нові вибори.
Дивіться, зараз ми стоїмо напередодні вже нових президентських виборів, які, очевидно, відбудуться. Але в який спосіб відбудуться, оце лишається загадкою. Тому що за тією схемою, яка є, то нібито все зрозуміло. Але подивіться, яка штука відбувається. Є правовий хаос. Та? Ну, тобто, те, про що ми згадали, нехтування законами, Конституцією, і це наростає, дійсно. Це треба зупинити, бо не можна констатувати факт, а треба шукати вихід цієї ситуації. Інакше тоді ніхто не стане президентом. Це буде просто анархія якась. Хто захоче, той назве себе президентом. Це
да, а. Таке теж мало місце в грудні 2004 року.
Це треба зупинити, очевидно. Та? В який спосіб, скажіть, оцей хаос? Тому що питання, воно складається з кількох.
Зупинити сьогодні це можна тільки при наявності політичної волі, переконання того головних політичних сил і політичних лідерів, що в боротьбі без правил довгій, яка переходить у війну, ніколи не буває переможця, який переміг остаточно. І якщо це розуміння з'явиться, тоді кроки, які потрібно буде робити в українському парламенті і в усіх гілках, починаючи з правоохоронних органів судової системи, з тим, щоб домовитись про правила.
Але довіри немає.
Коли є сприйняття правил, за якими треба жити, ну, я вживаю слово правила, щоб було розуміння, це і норми Конституції, норми законів, і підзаконні акти різні. Якщо це сприймається, тоді встановлюються інституції, які пильнують за дотриманням цих правил. І за порушення цих правил відповідне покарання, яке в різний спосіб, покарання не обов'язкового ув'язнення. Тоді ми можемо говорити, що в Україні з'явиться перспектива нормального повноцінного життя. Бо тепер, поки люди в Україні будуть дивитися на такий спосіб змагання влади і на такі відношення між ними і ставлення до громадян, ніхто в цій країні не може почувати себе в безпеці, ніхто не може почувати себе, що він законом і тими інституціями, які мають охороняти закон, буде захищений. А якщо цього немає, то немає перспектив України.
Це значить почати життя з чистого аркушу, але чи можливо?
Ні, з чистого це неможливо.
Неможливо.
Це, ну, звичайно, що неможливо. Можливо і потрібно це робити крок за кроком, коли є усвідомлення тих, хто ухвалює рішення. Тому що при всій великій кількості державних діячів, політиків, посадових осіб, які є, реально рішення в країні ухвалюють не більша кількість людей, ніж у мене пальців.
Тобто 10. Або менше.
Або менше.
У нас є слухач, давайте послухаємо питання, прошу.
Пане Лавринович, дуже хотілося б дізнатися, як так сталося, що ви, будучи одним із чільників демократичної партії, такої як Народний рух, мімікрували до Партії регіонів?
Ну, я б, власне, про це хотів теж запитати.
Тут теж, якщо можна, уточню. Я належу до засновників Народного руху України, цим пишаюсь, і для мене це дуже важлива сторінка моєї біографії. Я думаю, що на довгі роки залишиться спогад про те, як можна було реалізувати свої внутрішні переконання з тим, щоб з одного боку забезпечити реалізацію природних прав, які були в інших людей, які жили в інших країнах, право на вибір в усьому, яким чином можна було докласти свої зусиль для того, щоб жити в своїй країні. Те, що подібні утворення практично в усіх країнах східного соціалістичного табору були в різних формах започатковані в той період. І свідчимо того, що тоді це була така об'єктивна можливість, і коли запотребування, яке було в суспільстві, знайшло свої пропозиції чи в Польщі, чи в країнах Балтії, чи в Україні, в усіх без винятку країнах ці утворення, які називалися чи Народний фронт, чи рух Союдіс, чи Солідарність, по-різному, чи Національний форум Чехії, вони всі припинили своє існування. Те, що в Україні зберіглася юридична особа з цією назвою, це непорозуміння. Тому що нічого спільного ні з ідеями, ні з формою роботи, яка була започаткована 88-го року і 89-го реалізована вже в організаційних формах, це немає. Сьогодні окремі штампи, якими страждали переважно в Радянському Союзі, вони сьогодні також усталені є в Україні. Чомусь говориться про демократичний табір. Що таке демократія? Чому називати демократичними політичні сили, в яких всі рішення ухвалює одна особа?
Ми не будемо зараз до Вікіпедії звертатися, що таке демократія. Демократія – це влада народ, якщо говорити.
Так от, якщо це демократична сила, то яка ж демократична сила, якщо там можливість навіть тих членів, які знаходяться в керівних органах, не мають права ні то, що ухвалювати рішення, не мають права навіть свою думку висловлювати. Давайте. І коли говорити про інші там аспекти, знаєте, я був і залишаюсь на позиціях патріота своєї країни, і я пишаюсь тим, що я українець, і я хочу жити в країні, в якій людина буде мати право вибору скрізь і в усьому, а не бути тільки біомасою для когось.
Ви комфортно почуваєтеся в Партії регіонів? У вас кореспондуються ваші власні погляди і моральні настанови з тим, якою є партія?
Я не можу сказати, що це ідеальна партія, але я почуваюся комфортно, оскільки є можливість для різноманіття думок, поглядів по реалізації окремих політичних напрямків, але при цьому чітко, ясно є цінності. Цінності такі, як толерантність, можливість того, щоб кожен отримав право вибору, в чим би він не займався в кожному напрямку своєї діяльності. Є чітко окреслена державницька позиція щодо української держави, чітко окреслений європейський вибір української держави.
Тобто це... Заперечена можливість долучення до НАТО і постійні спекуляції з мовою відбуваються.
Що стосується заперечення до НАТО, я думаю, тут потрібно подивитися не тільки на Україну, а на країни, в тому числі і Західної Європи. Можете подивитися на сусідів, таких як Норвегія, Швеція. Одна в Євросоюзі, в НАТО не хоче ні за що, друга в НАТО і в Євросоюз не хоче. Якщо є поняття євроінтеграції, це обов'язкове членство в НАТО, то я думаю, це не розуміння того, що таке європейський вибір і євроінтеграція.
Україні потрібно думати про свою безпеку, самостійно вона її забезпечити не може.
Якщо думати, що безпека...
Якщо брати бюджет на 2009 рік.
Якщо думати сьогодні, що безпека – це тільки кількість танків і людей з рушницями, то тоді Україна безпеку свою не мала.
Ні,
і не буде мати нікого.
Пане Лавринович, я мав на увазі парасольку, під яку Україна може встати.
Це, найбільша це парасолька – це добросусідські відносини з країнами, і це забезпечення реального рівня життя в своїй державі. Це найбільша парасолька сьогодні, крім цього ще плюс добре поставлена інформаційна політика країни, обізнаність тих, хто ухвалює рішення, це забезпечує безпеку. А поняття ті, які вживаються щодо того, що обов'язково треба, щоб парасолька у вигляді радарів чи ракет стояла над Україною, бо на неї хтось буде нападати.
Є вибір невеликий. Є або Ташкентська угода, або НАТО.
Набагато більший.
Набагато більше.
Зброя сьогодні невизначальна. Будь-яку країну, а Україну в такому стані, як є сьогодні,
показав,
можна розвалити.
Газ визначальний.
Можна розвалити без жодного пострілу і взагалі без застосування зброї.
Економічною кризою, наприклад.
Економічно, внутрішньополітично, як завгодно. Ми це бачили в багатьох країнах світу на різних континентах, як це сьогодні робиться. Україна не претендує, я думаю, і ми не будемо претендувати на світову гегемонію, на те, що ми хочемо обійняти позицію країни, яка буде диктувати свою волю іншим державам. Але жити спокійно, гідно в сусідстві з іншими країнами – це має бути наш вибір. І чи потрібно при цьому членство в якомусь військовому альянсі – дуже велике питання, особливо, якщо так Бог розпорядився, що ми знаходимося на кордоні двох великих геополітичних інтересів.
Хрущович же?
Не обов'язково. Знаєте, є країни, які мають великий зиск від того, що вони ставляться однаково до різних утворень, які є, різних організацій, які вибудовують безпекові схеми.
Ну і друге питання, це мовне. Я про нього задав. Партія регіонів постійно наголошує на цьому. Фактично, можливо, ставлячи в порядок денний і справедливі речі, тому що є статус-кво, та, ну, існування двох мов в державі. Але де в чому насправді спекулюючи, тому що дозволяючи там двомовність, ну, якщо взяти у нас найближчий приклад, це білоруський, то ставиться під сумнів необхідність взагалі вивчення української мови тією частиною громадян України, які її не знають або не хочуть знати. Тобто така індульгенція, і це, звичайно, воно має відгук в серцях шанувальників і електорату партії регіонів, що ось за наші нібито права борються. Насправді вихід не пропонується. Дієвий. От є механізм, розумієте, як це можна впровадити, можливо, через федеративний статус, можливо, через регіональні мови за рахунок місцевого бюджету і так далі, і тому подібне. Але серйозної дискусії стосовно цього не було. Питання піднімається під час виборів, а потім десь воно загальмовується.
Я погоджуюсь з вами, тому що серйозної дискусії не було, і це питання час від часу стає спекулятивним в різних його відтінках. До речі, нагадаю, що навіть на основному з'їзді Народного руху України була спеціально утворена Рада національності і було одним із принципів проголошена мовна толерантність. Нав'язування навіть державної мови громадянам своєї країни в такий силовий спосіб – це є шлях в нікуди.
Що ви називаєте силовим способом?
Я називаю силовим способом, коли я, наприклад, розмовляю тільки румунською, і мені цього достатньо в тому середовищі, де я мешкаю.
Локальному рівні. Так,
да, на локальному там. Рівні. І в мене немає бажання, скажімо, обійняти посаду чи в уряді, там, в широкому значенні, чи працювати на державній службі. І мене не потрібно примушувати, щоб я обов'язково здавав іспити, чи ходив в кінотеатр, чи в театр дивився все тільки українською мовою. Потрібно зробити, щоб мова стала потрібною. Хто в нас в Україні примушує вивчати англійську? Ніхто не примушує. А ви знаєте, яким статистику, як зростає кількість тих, хто вільно володіє нею?
Ні, не знаю.
Не знаєте. А ви поцікавтесь.
Насправді дуже таке слизьке питання мовне, тому що навряд чи у нас зараз вийде конструктивна дискусія. Я лише зауважив, що партія регіонів все ж таки вона спекулятивну частину цю використовує.
Давайте зробимо таким чином. Я б хотів, щоб ви також виглядали в даному випадку не як людина, яка на чомусь спекулює. Оскільки мовному питанні насправді спекулюють всі політичні сили, майже всі. Принаймні, те, що стосується і української мови, також є великі спекуляції. Я завжди буду захищати українську мову з тим, щоб вона мала можливість в своїй країні почуватися рідною, як в себе вдома. Але я буду проти того, щоб насильно насилувати людей вивчати державну мову і не давати їм можливість реалізовувати свої життєві потреби тією мовою, яка для них є рідною, і якою вони, їхні діди, спілкувалися довгий час, без того, щоб у них не з'явилося внутрішнє бажання, внутрішня потреба, чи чисто професійна, чи взагалі людська душевна потреба освоїти якусь мову. Тому що будь-хто, хто починає вивчати мову, в нього має бути мотивація до того, а не страх. Через страх ніколи нічого доброго не досягнеш.
На цьому поставимо крапку в мовному питанні в цій частині програми. Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи і нашого радіо. Він називається «Діва особа». Олександр Лавринович у нас сьогодні в гостях. Почуємося за кілька хвилин.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Нашого радіо. Дієва особа». Олександр Лавринович у нас сьогодні гість. І є питання від слухача. Прошу, ставте.
Олександре Володимировичу, прокоментуйте, будь ласка, той факт, що більша частина депутатів Верховної Ради України, вступаючи до своїх повноважень, отримують у власність квартири в Києві. І чому ця стаття витрат державного бюджету не була скорочена у зв'язку з кризою, і кошти на неї не були перенаправлені на інші більш важливі соціальні потреби?
В цьому скликані жоден з народних депутатів, жоден не отримав квартиру.
Але право лишається.
і в кошторисі Верховної Ради на поточний рік 0 гривень, 0 копійок на цю потребу. Це право зазначено в законі. Воно зараз матеріально не підкріплено зовсім. Можна взяти кошторис вже публічний Верховної Ради. Там немає на це жодних коштів, не передбачено. І я пам'ятаю ще попередні скликання, коли піднімалось питання, що потрібно чітко вирішити раз і назавжди, щоб той, хто обирається до парламенту, мав можливість зупинятись в Києві на час виконання своїх депутатських обов'язків в нормальному, комфортному службовому житлі. По закінченню своїх повноважень звільняв його і повертався до себе. Сподіваюся, що це таке і буде вирішено, тому що я вже не пам'ятаю, в якому скликанні прийнято рішення навіть, що виплачується компенсація, якщо ти не отримаєш квартиру. Тобто це вже було поза межею здорового глузду. На жаль, ця норма поки ще є. Я впевнений в тому, що коли буде поставлено на голосування вилучення ці норми закону, то не менше ніж 400 депутатів це підтримують. Насправді там є ще окремі норми, які просто дивно, дивовижно виглядають сьогодні. Це не до честі українського парламентаризму і підходів тих народних обранців, які в різний час ухвалювали ці норми, тому що змін до цього закону про статус народного депутата України прийнято там кілька десятків, починаючи з першого скликання і до передостанньої.
Я знову повертаюся до президентських виборів, які мають відбутися 2010 року. Правильно? 2010. Крапку не поставлено.
Ні, якщо чергові, то 2010. Так.
Чергові 2010. А що може бути позачергові?
В Конституції передбачено це, звичайно.
Можуть бути?
Звичайно.
Є багато. Хто ініціюватиме цей процес?
А це залежно від причини.
Ну, от БЮТ знову у нас є на обрії, який хоче дострокових виборів.
Ну, я б тут так не ідентифікував, що от БЮТ хоче. Насправді в Україні, думаю, дуже багато громадян хочуть, щоб швидше змінилось державне керівництво, як один із способів виходу з тієї ситуації, в якій є наша держава. Тому що якщо глава держави особисто здійснює кроки по тому, щоб знищити Конституційний суд, прокуратуру, Вищу раду юстиції в країні, ухвалює рішення, як зупинити дію урядових актів через один, країна безперспективна з таким керівництвом. Дивіться, тому я думаю, що не треба тут ідентифікувати. Я думаю, що мільйони людей цього хочуть.
Ви самі згадали про дуалізм певної влади, тому що є уряд, та, який бере на себе відповідальність. Є нібито у нас за законами має бути сформована більшість, яка бере на себе відповідальність за формування уряду. Але дуалізм є. На сьогоднішній день нема жодного центру владного в Україні, який зміг би на себе взяти всю повноту влади, відповідальності за вихід з кризи. Ось один.
Ви що, хочете абсолютно монархію?
Ні. Чекайте, я ще не завершив питання. Йдеться про зміни до Конституції можливі. Щоб забрати ці суперечності, щоб президент не сварився з прем'єром, щоб президент не сварився з Радою. Тому що має бути певна консолідація. Або та політична сила переможеться, або ті, хто можуть сформувати коаліцію, йшли в одному напрямку, а не билися поміж собою. Тому що, якщо пригадати не Юлію Тимошенко на посаді прем'єра, а Віктора Януковича, то теж постійно була певна суперечка, я не можу назвати це війною, поміж секретаріатом президента і прем'єром. Щось зупиняли, там хтось не ставив
можна,
підписи.
Можна, я тут вас переб'ю, тому що війни між секретаріатом і прем'єром не було і бути не могло за означення. Непорозуміння були між президентом і Кабінетом міністрів України.
Добре, хай буде так. Все ж таки, тут незалежно від того, хто на посаді прем'єра, якщо ця людина...
А незалежно від того, хто на посаді президента.
Теж.
Зверніть увагу, що ця фігура не мінялась. Її наявність – це конфлікт.
Але кожен прем'єр хотів більше повноважень. І, власне, через це конфлікт виникав. Кожен тягнув рядно на себе, розумієте? І зараз я до чого я ставлю питання? Про необхідні зміни в Конституції, очевидно, щоб поставити крапку. Є логіка дій. Ну, давайте подивимося на європейський досвід. Є парламентські вибори, обирають парламент. Парламент визначається, хто прем'єр-міністр, владу прем'єр-міністра. У президента певні звужені повноваження. Або можна піти від зворотного. Парламент обирають, але є президент, який призначає уряд. І тоді президент несе відповідальність за уряд. Потрібні зміни ж в Конституції?
Перше, я скажу, що зміни потрібні, оскільки є певні нестиковки і є необхідність врегулювання проблеми взаємостосунків між органами влади, але це друге питання. Перше питання – це навчитись виконувати Конституцію і не використовувати свої силові можливості для того, щоб нехтувати законом і включно з Конституцією.
Розумієте?
Мова йде про те, що в даному випадку, ви говорите про європейський досвід, де ви подивіться на європейський досвід. Такі самі подібні проблеми є у французькій Конституції. І коли обирається глава держави прямим голосуванням, так як і у нас, і національні збори, і більшість національних зборах не відповідає, скажімо, партійності глави держави, він виконує роль нотаріуса уряду. Хоча він його призначає. І жодному президенту в голову не приходило, що він може призначити тих, кого він йому заманеться. Він призначає тих, кому його рекомендує більшість. А в Україні як? Та нехай у мене всього 14 депутатів є з 450, але я от захочу, не подам кандидатуру. Це питання як освіти юридичної.
Ну, кого не подавав Ющенко? Ющенко якраз подавав того, кого йому пропонувала більшість. Янукович, Тимошенко. Згадайте.
Він же жодного разу не сказав. Згадайте, в який це спосіб робилося і з якими умовами.
Я не захищаю зараз Ющенка і не можу захищати його, тому що я не працівник його секретаріату. Не маю ніяких, знаєте, преференцій.
Або а що у вас такі думки були, щоб працювати в секретаріаті?
Ні, пропозиції були, але я відмовлявся завжди.
Тобто це у вас були причини для того?
Не моя робота просто. Давайте ми повернемося до Конституції. Президент сказав, що влітку він хоче бачити конституційний референдум щодо змін до Конституції. І це може зламати гру на майбутнє, на президентські вибори. Тому що зникне бажання, власне, для основних претендентів брати участь у цих президентських виборах. Ось такий хитрий хід. Ющенко про нього згадав нещодавно.
Треба тільки згадати, яким чином в Україні можна провести референдум.
Знову ми до права, правда ж, звертаємося.
Да. Тому я можу сказати, що це не більше, ніж романтичне бажання Віктора Андрійовича, яке абсолютно не стикується з українським правом. По-перше, в те, що стосується зміни до Конституції, потрібно пройти обов'язковий шлях через український парламент. Якщо говорити про те, щоб започаткувати взагалі новий установчий крок в Україні, тобто здійснити ті кроки, про які ви так згадували, що можливо почати з чистого листа, тобто забути, що країна існувала взагалі, ну тут,
ні, не розв'язані
тут, тут два шляхи. Ні, я тут уже жартую. Тобто, то, що це різні, звичайно, площини.
Нерозв'язані проблеми можна лишити і почати жити по-новому. Тобто, якщо буде нова конституція.
Тут, тут питання якраз створити нову проблему, яка буде працювати на підрив країни. Тому я навіть серйозно не ставився зараз до цього, тому що я абсолютно впевнений, що реалізація цього підходу сьогодні от в Україні вже неможлива, тому що є достатньо серйозні політичні сили і громадські організації, і є свідомість людей, які вже не дозволять будь-кому знущатися в такий спосіб над країною, над цим народом.
Але всі політичні сили демонстрували бажання отримати все і одразу. Тобто всю повноту влади, як партія регіонів,
демонстрували,
так і
але ніхто цього не получив. І зрозуміли, очевидно, що потрібно чітко домовлятися про те, щоб діяли різні інститути, і щоб те, що класично називається інструментом стримань і противаг, таки працював.
Але на сьогоднішній день немає свідчення того, що ці ідеї хтось облишив. Ну, давайте подивимося просто на поведінку прем'єр-міністра. Все ж таки вона, треба віддати належне, жорсткий політик, і вона досягає своєї мети. Віктор Янукович теж нібито йде послідовною своєю дорогою, тому що послідовний. Так? І Віктор Андрійович сидить поки що президент, тому що президент. Але кожен з них хоче більше повноважень. Розумієте, і повноту влади для того, щоб керувати цією країною. Я вас недаремно запитував про зміни до Конституції, як нам вийти з цієї ситуації для того, щоб був єдиний центр, який несе відповідальність. Це може бути уряд. А президент буде, як в Німеччині, знаєте, для того, щоб... Він там виконує певні, між іншим, обмежуючі функції.
Не тільки в Німеччині, це в більшості країн, або президент, або монархи сьогоднішні, вони мають приблизно однакові функції. В цьому. До речі, я схилявся достатньо тривалий час до цієї моделі, хоча розумію, що ефективною може бути і чисто президентська модель, де обирає народ президента, президент за певними погодженнями формує сам всю виконавчу владу, організує її роботу і несе відповідальність за стан справ країни. Це працююча нормальна модель, яка може бути. Це залежить від національних традицій і від того, наскільки це сприймається громадянами. Ми пішли в інший бік. І якщо ми будемо ходити просто від однієї стіни до іншої, от, будемо того коливатися, то ясно, що у нас не може бути ніякого.
Так може вже перейти до парламентської республіки?
Я прихильник того, щоб перейти до парламентської республіки. Звичайно, що...
З відкритими списками виборчими.
Це позиція вже, яка сприйнята... Це моя позиція дуже давня. Угу. Дуже давня, там від початків народження української держави. Але сьогодні, можна сказати, що є партійне рішення з цього приводу. Є рішення з'їзду, де записано, підтримати виборчу систему пропорційно з відкритими списками. Тому мені це приємно сьогодні констатувати. Ясна річ, що говорити про єдиний центр... Можна і потрібно.
Не про партію.
Влада...
Не про партію говорити.
Там ось не про партію, а йде мова йде...
Я виправляю, щоб наші слухачі
зрозуміли. А, це ж назва є. Просто навіть у мене вилетіла з голови.
Говорити про центр владний, про, який несе
про владний центр, тому що нас часто згадують про те, що влада ділиться на гілки, і вони так ніби автономно живуть. А гілки – це всі на одному дереві. І вони автономні тільки до того, до тієї міри, поки можуть локально десь якийсь повітряний потік ходити. Але вони всі на одному стовбурі. І в нас трошки забули про те, що має бути єдність влади, яка має своїм походженням довіру громадян при обранні свого вищого представницького органу. Якщо ми будемо говорити про перехід до парламентської республіки, то це акт, коли формується парламент, який потім формує уряд, який в різний спосіб впливає, скажімо, на формування судової влади, і потім працюють інструменти стримування вже цієї представницької влади урядовими рішеннями, судовими рішеннями. Але ті, хто склали політичну більшість в парламенті, це є той центр, який визначає державну політику і несе відповідальність за неї.
Якщо більшість це не... так утворюватиметься, як остання більшість в парламенті, коли...
Ну, зараз дуже своєрідна політична більшість без коаліції, тому що політична більшість складають люди...
Ні, якраз коаліція люди... без більшості зараз.
Ні. От якраз зараз коаліції юридично не існує, але більшість є, а яка сформована не на політичній платформі. Тому в Україні тут свої винаходи. Так ось потрібно, щоб була чітка політична більшість. Мало ймовірно, що колись вона буде однопартійною. Але, звичайно, що коли будуть домовлятися представники різних політичних партій, які обрані, публічно платформа, на якій вони домовились, яку відповідальність вони беруть за стан справ, і потім на наступних виборах люди ставлять оцінку. Угу.
А президент де тут всі ці конфігурації? Або його немає?
Ми з вами домовилися, що ще зараз говорили про можливість ситуації парламентської.
Ну,
якщо ми будемо говорити про...
В Німеччині парламентської республіки є президент.
Так, президент обирається в Німеччині, про яку ви говорите, так само, як і в Австрії, там обирається в парламенті, виконує функції, які далекі від оперативного управління.
Так, далекі. Він обмежуючі функції певні виконує.
Обмежуючі функції, але він не здійснює оперативне управління в економіці.
Він може не підписати, скажімо, закон, повернути його на розгляд.
А знаєте, як часто це трапляється?
Ні, не дуже часто.
Да, це знаєш, взагалі величезна подія, коли таке трапиться.
Так.
А якщо зберігати парламентську президентську з прямими виборами президента, незалежно від того, що буде прописано в Конституції, буде обов'язково два центри, які мають однакову легітимність, тому що отримують владу безпосередньо від громадян, і можливість ефективного функціонування буде залежати виключно від політичної культури.
Тобто це нам не підходить фактично. Тому що там, де два українці, три гетьмани, ви ж знаєте. Ви згадали про політичну культуру, ось вона вам є. І вона підтверджується на практиці.
Тому, з моєї точки зору, для України все-таки парламентська модель була б більш ефективною.
І президента там, де не обирали б на загальнонародному голосуванні. Так?
Якщо ми говоримо про
парламентську,
модель чисто, то, звичайно, тоді президент має обиратися в парламенті.
Або взагалі не обиратися.
Потрібно. Може взагалі не обиратися, але переважно існує необхідність в тому, щоб були обмежувальні функції і в законодавчій владі, і в судовій владі. І якщо нема президента в якійсь країні і немає там монарха, то це велика рідкість.
Зрозуміло. І тоді останнє питання тут, воно на порядку денному. Чи можливий альянс в такому випадку партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко, оскільки це тоді утворюється конституційна більшість, яка може і вносити зміни до Конституції, домовлятися про правила гри, оскільки ми маємо двох основних претендентів на 2010 рік на чергових президентських виборах. Це Віктор Янукович і Юлія Тимошенко.
Я розумію, що особливо в сьогоднішній ситуації, яка є в українській державі, для громадян України було б бажано, щоб ці дві політичні сили, які мають різні погляди на дуже багато речей, які мають достатньо різні електорат, живемо це слово, тобто люди, які віддавали голоси свої за різні політичні сили або за партію регіонів, але за БЮТ. Сьогодні ми можемо говорити, що існує звичайна ймовірність того, щоб, якщо ставити зараз суспільний інтерес на перший план, то необхідно шукати точки дотику і можливість діалогу для вирішення таких глобальних проблем, як внесення змін до основного закону. Наскільки це реально протягом цього року? Я можу сказати, що це можливо. Але те, що це станеться, тут я б сьогодні вже не був категоричним, оскільки це залежить від дуже багатьох чинників.
На цьому змушені поставити крапку. Вітайте своїх жінок з 8 березня. Може, там Ганну Герман, може, навіть Раїсу Богатирьову, колишню вашу співпрацівницю.
Чому, можливо, ви знаєте, я ставлення до жінок не визнаю партійності.
Зрозуміло. І на цьому точно вже поставимо крапку. Олександр Лавринович, віце-спікер українського парламенту, був дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Свобода» і нашого радіо. Почуємося наступної суботи.
На все добре.
Радіо «Свобода» та наше радіо представляють спільний проєкт «Звуки життя. Дієва особа». Дізнайся більше на сайтах radiosvoboda.ua та наше радіо.ua.